të bëhet vlerësimi për tu diagnostifikuarin, çrregullim ne duhet mbështetemi tek na i thojmë nomenklatura, të më thonë sistemet, standarde për të arritur deri te një përfundim. Ne të gjithë kemi simptome, edhe Vesa ka simptome të nga humbja e saj. Edhe unë kam simptome që ju përmendën nga lufta, unë kam qenë 12 vjeçar në luftë. Edhe ju i keni ato, do të thonë dije, edhe ti sigurisht ke pritur ashtu. Dhe papritme as ne e gjejmë veten kur ekspozohemi ndaj këtyre imazheve dhe ato na kthejnë në kohë. Kjo nuk do të thotë që ne të gjithë jemi të traumatizuar, por kjo do të thotë që kemi elemente të cilat në formë të papërpunuar i kemi mbartë me vete që lidhen me përvojat tona të vështira emocionale, sepse PTSD-a si çrregullim në mënyrë drastike afekton jetën e personit, dhe një person me çrregullim të stresit posttraumatik nuk është plotësisht i aftë për punë, që do të thotë duhen të pranohen shërbime serioze, domethënë kuptimin që për ta trajtuar situatën se nuk mund ta mi neglizhu ato.
Cilat janë mundësitë në Kosovë për një trajtim efektiv të individëve që janë të prekur?
Janë shumë të mira. Në Kosovë janë mundësi shumë të mira, për shkak se Kosova për dallim nga vendet e rajonit. Ne kemi mjek të cilët me të vërtetë i kanë dhënë rezultate shumë të mira për sa i përket punës me stresin posttraumatik dhe këtë po e them. Me jemi më të avancuar se rajoni për faktin se ne kemi pasë së fundmi dhe luftën, së fundmi ka një kalu më dy dekada, po prapë se prapë dhe me rastin e luftës që kanë qenë domthonë psikiatrit asoj kohë janë trajnu enkas dhe më shumë se psikiatrit nga rajoni për të punuar me rastet e stresit posttraumatik, se është ditë se çka komendo këtu. Në Kosovë me vërtet ka qenë i lartë numri persona me çrregullim të stresit posttraumatik, por realisht ka shërbime. Tani personat që kanë çrregullim të stresit posttraumatik dhe të nivelit të lehtë të mesatar ata munden, nuk të më thonë që t'jen pacienta hospitalor të mbyllen brenda klinikës. Mirë po, ata mund të menaxhohen edhe në kushte shtëpie, ata mund edhe më funksionalizohen me dalë me punu duke pranuar shërbimin që duhet dhe sigurisht seancat psikologjike me të cilat ata mësojnë për me ndërvepru dhe funksionu. Por, na duhet me ditë diçka. Gjithmonë, për shembull, na i kemi veç iden, atë ndodhë diçka trauma, ndodhë diçka pas taj stresi post-traumatik e tjera. Ka një traumë të fshehur që njifet me trauma akumulative. Trauma akumulative është një traumë që nuk ka ndodhë një ngjarje e madhe, po janë disa ngjarje të vogla gjatë jetës të cilat kanë potencial traumatik dhe si rrëdhojë për japin atë pasqyrën traumatike, ma vonë pastaj fillojnë dhe vinë simptomet. Për dallim nga një traumë dhe një çrregullim i stresit posttraumatik, dallojnë ato me njëra tjetrën për nga natyra, etiologjia, simptomatologjia, përderi sa PTSD në shkakton do shta një ngjarje që është e rëndë, që kërcënohemi për jetë e tjera. Traumat mund të shkaktojnë në raste të humbjes, në raste të aksidenteve, mundemi që jenë të ndërtarta për nga bazat, po, mirë po, manifestimi është ndryshe. Për shkak PTSD-a i ka simptome shumë të rënda, i ka shumë të theksuara, është e vështirë më menaxhu. Traumat natyrisht ato kanë ndryshime të cikleve të gjumit, kanë ulje zakonisht të humorit, kanë tërheqje, domethënë sociale, nuk kanë interes shumë për të ndërvepruar, janë duke u përpunuar humbjen e tyre, po ato zakonisht nuk kanë flashbacks të theksuara siç ndodh. Domethënë nëse bim në një trigger, në një nxitës me diçka që na kujton gjëra traumatike, reagimet tona natyrisht nuk janë nuk kënaqemi nëse jemi të traumatizuar, por nuk dalim nga vetvetja si në çrregullim e stresit posttraumatik. Dhe veçanërisht tek traumat, të cilat vijnë si rrëdhje humbjes, ato kjo ndjenja që na i thojmë startled, kur të kcejna më një herë, ajo hipervigjilenca nuk është aktive siç ndodh në çrregullimin e stresit posttraumatik. Që do të thonë, na mujna ka një herë na të shqyrë Zotit, na pomrina me lecu, po edukohemi edhe në shtëpi tona, po shpesher njerëzit me një farë mënyre e kapin pak si gjanë këtë temin, termin e qoftë çrregullimi i stresit posttraumatik ose trauma akumulative, po një gjë është e rëndësishme që na duhet me ditë. Pragu i qëndrueshmërisë tonë varian. Për shembull, ngjarja që Vesën e ka prek, kam nëse kishte qenë ndonjë anë tjetër kish shumë me, domethënë me përfundim,
na përfundim
ndryshe.
Si raste.
Vesa ndoshta si që ka përjetuar një humbje të tillë, kë i ka përdorur strategjitë saj, që unë kisha pas shef për shkak me ditë çka ka ndihmuar më shumë dhe çka jo, sepse
çka ka ndihmuar më shumë Ves?
Përveç që kom shkru, ja kom nis pak më largu prej vetit njerëz që nuk më kanë dhënë çat energjinë e mirë, çat ndjenjën e mirë ose që më kanë kthy jo drejt për drejt në dhimbjen aktuale, mirë po diçka shau më paraprake. Ja kom fillu me lidh me krijusin më shumë, më kanë ndihmu lutjet, më kanë ndihmu pjesa shpirtërore, më u përmbush, se ndoshta edhe kjo është shumë e rëndësishme që ti ndëgjon versionet ndryshme, shembull tigjeruzve ndryshëm, shembuj tjerë që kanë kalon situata ndërsa loma të vështira, edhe thjesht ndihmojnë me e pranu, se me e pranu është shumë e rëndësishme. Se shembull, unë ndoshta kom provu të qajt ose të më zbot diçka mirë, po nuk kom përmirësu kur gjo. Një panyre e momentin kur unë e kom pranu, që e kom pas si fat, si sprov, qysh do me e qujt, atërë nështë a gjysa e të keqësve që ka shku bashkë me fëmijën tem, nëse më thonë. Te pjesa e situatave në shtëpi, shembull, një diçka që më ka ndihmuar shumë e kam ndruar telefonin. Se gjatë situatës me djalin, unë kom fotografu, shembull, kom pas edhe fotografi që ta xhanis, edhe kur jam shkuën sot lindës së plot memorie, edhe më ka ndihmuar shumë kur e kam ndruar telefonin, se nuk e kam unë, nuk e kam as kom kur gjo në telefonin e ri.
Vesa, mesazhe shumë të mira për jo veç për nonat, po për se cilin njeri që veç e ka kalu një traum të fort, në gjajshëm me juve, njët. Visar, në, kur kemi folë edhe për angtin edhe për depresionin, e kemi pas një farë ideje sa mundet me zgjat trajtimi, edhe që edhe për mu ka qenë befasi që raste shumë të rëndume të me depresion.
Kisha bo thirje të gjithë njerëzit të cilët munden me kalu një situatë të tillë të mos e neglizhoj, se sa më herët që të punohet kjo është më mirë. Na ka raste kur personi ka qenë si fëmijë, ka pritur një traumë. Ai ka kaluar në gjendje latente për shumë vite. Pa prit mas një tingull e ka ndëgjuar një muzikë që ka ndodhur në atë kohë, edhe situata është bërë shumë keq. Që do të thotë ato dinë të rinë të fshehura. Prandaj është shumë e rëndësishme që nëse vrim pa pritur mas një ndryshim shumë të madh në aspektin emocional të orientohen, sepse kjo është mënyra me të cilën ata letë kërkojnë ndihmën, që të kuptohet se çka po ndodh natyrisht, që ta ndihmojmë jetën e tyre. Se edhe persona më i molot, ndonjëherë të krijohet përshtypja që kurs kam u bë mirë, kurs kam e kalu, po nuk bëhet mirë nëse nuk shkojmë aty ku duhet. Domethënë ideja është që të adresohemi, që të pranojmë diçka, sepse ka dikush që merret inkas me këtë punë. Andaj të pranojmë shërbimin që duhet dhe sigurisht jeta do të jetë shumë më e mirë se sa përpara.
Faleminderit shumë Vesa edhe Visar për Vesa për eksperiencën që ndave me neve dhe për forcën që po e transmeton te njerëz. Visar, faleminderit që na informon në këtë sezon të podcastit Libertas, ku fokusohemi në shëndetin mendor. Ky ishte episodi i tretë nga Unë Dje Morina, mirëmbeçje.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë epizod të podcastit, ndërsa një epizod i radhës do vijë të dielën e ardhshme. Ju falenderojmë për vëmendje, miru dëgjofshim.